ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Ასოცირებულია ოქროპი რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს უხილავ ფარდას. დღეს განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. მაია მანჯგალაძეა ჩვენი სტუმარი. მან არასრული სამედიცინო განათლება საქართველოში მიიღო. შემდეგ ჩაირიცხა გერმანიის იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე. დღეს მაია მანჯგალაძესთან საუბრობთ სამედიცინო განათლებაზე საქართველოში და გერმანიაში, საერთოდ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროზე, სამედიცინო დაზღვევაზე. ამ სფეროში კომენტარი უთხოვეთ საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის დევი ხეჩინაშვილს, რომელიც ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება. დევიმ საბჭოთა პერიოდში იენაში ისწავლა, განათლება იქ აქვს მიღებული, ფიზიკოსია. მაია მანჯგალაძის მსგავსად ისიც ზაალე დალეულია და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ თავის კარიერაზეც გვიამბობს მოკლედ. მაია მანჯგალაძესთან თავიდან უცხოეთში სასწრებად წასვლის სურვილზე ვკითხეთ.
მე თვითონ მინდოდა რომ რაღაც ახალი მენა ხა, რაღაც გამეგო ახალი, სხვაგან რა ხდება, სხვაგან რა ფორმატია და უფრო ამისკენ იყო და რა იმიტომ რომ საქართველოში არაფერი არ შეიცვლება და ძალიან ცუდი სიტუაცია. უფრო პიროვნული განვითარებისთვის მჭირდებოდა მე ეს. თუმცა ფიქრობ რომ გერმანიაში მაინც უფრო და სხვა ევროპულ ქვეყნებში უფრო მეტი ყურადღება ექცევა დიპლომის შემდგომ განათლებას, თუ თვითონ სტუდენტობის დროს მიღებულ სამედიცინო გამოცდილებას და ფიქრობ რომ ეს შანსი თუ მიეცემა ნებისმიერ ადამიანს, არ უნდა დაკარგოს ეს შანსი, უნდა გამოიყენოს რომ საზღვარგარეთ ისწავლოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება მომავლისთვის, შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის, ან ძალიან დიდი გამოცდილება და მე არ უნანობ ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი რაღაც ახალი ვისწავლე ისეთი რაც საქართველოში არ მისწავლია და ალბათ სხვა შემთხვევაში ვერ ვისწავლიდი ამას. არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში შეუძლებელია კარგი ექიმი გახდე ეს არავითარ შემთხვევაში. ამას ვიარ ვფიქრობ, მე მჭირდებოდა ეს ჩემი პიროვნული განვითარებისთვის.
მაია, საქართველო ხო სამედიცინო თვალსაზრისით ადრე ყოველ შემთხვევაში ჩამორჩენილი არ იყო, ძალიან ბევრი ექიმი ყავდა ამ ქვეყანას, მუშაობდა სამედიცინო მაშინ ინსტიტუტი ერქვა უნივერსიტეტი. მან რატო არის უკეთესი, რატო არის სისტემა?
თუნდაც იმიტომ საქართველოში არის ძალიან პატარა ბაზარი, ნაკლებია კლინიკები, ან თითქმის არ გვიწევდა პაციენტებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ მატერიალური სიდუხჭირის გამო ალბათ ნაკლებ პაციენტებთან ქონდა შეხება. აქ ყველა ადამიანს აქვს უფლება, ყველა ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მივიდეს და იმკურნალოს, როცა შეუძლია, როცა ჭირდება, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ძალიან მაღალი შემოსავალი. ჯერეთი მაგიტომ, ანუ კლინიკები ბევრია, პაციენტები ბევრია, სისტემა არის თვითონ სხვანაირი სწავლის, სადაზღვევო სისტემა არის გამართული და აქედან გამომდინარე, აბა ჩვენთან სადაზღვევო სისტემა არ არის ისეთ დონეზე, რომ ნებისმიერ პაციენტი მივიდეს და იმკურნალოს, როცა ჭირდება. ანუ აქ მეტი შესაძლებლობა გაქვს, რომ შენ განვითარდე პროფესიულად, მიიღო მეტი გამოცდილება.
გაიგონებთ ხოლმე აზრს, რომ აი მედიცინა ვერ განვითარდება, თქვა საავადმყოფოები ვერ იარსებებს, თუ ხალხი გადახდის უუნაროა, ხო? და იმისთვის რომ ხალხი გახადონ გადახდის უნარიანი, ამიტომ ყალიბდება სადაზღვევო ფირმები. ჩვენ 100 კაცი ერთად ვიხდით სადაზღვევო თანხას, მაგრამ ის ხმარდება არა ამ 100, შეიძლება 100-ს მოხმარდეს, მაგრამ ხშირად ხმარდება მის ნაწილს, ხო? იმიტომ რომ მათ შორის ბევრი არიან ახალგაზრდები, ბევრი არის ჯანმრთელი უბრალოდ და აი თქვათ, ვინც ავათხდება, იმას უგროვდება ეს ფული. ხო ამ პრინციპზეა დამყარებული, ნუ მინიმუმ გერმანიაში ასეა. ზოგადად სამედიცინო სფეროს ხوار განაპირობებს მეთქი, აი სადაზღვევო სისტემები.
თავის თავად, დიახ, ალბათ ესეც განაპირობებს იმას, რომ ეს ხდება, ალბათ ეს ფაქტორიც არის. თუმცა, ანუ აქ მე მაგალითად ჩემზე გერმანიის მაგალითზე ვისაუბრო. აქ ყველა ერთი რაოდენობის თანხას არ იხდის დაზღვევაში. სტუდენტი იხდის ბევრად ნაკლებს, ვისაც მე ანუ სად შემოსავლის მიხედვით განისაზღვრება. ანუ ყველაფერი ძალიან კარგად არის დარეგულირებული და იღებენ აბსოლუტურად იდენტურ სამედიცინო მომსახურებას. და ჩვენ სანამ აქამდე, ანუ ჩვენთან არის, ვისაც ნაკლებს იხდის, იმას ნაკლები მომსახურება აქვს, ნაკლები სამედიცინო ის უფრო მეც გადაიხდის, უფრო პრივილეგიებს სარგებლობს. აქ ასე არ არის, აქ არის შემოსავლის მიხედვით სიტუაცია და ალბათ აქეთან გამომდინარე.
და თქვენი გამოცდილებიდან ამბობთ, რომ ვისაც ნაკლები აქვს გადახდილი სადაზღვაო თანხა, ნაკლებ მომსახურება აქვს საქართველოში ნამდვილად ასეა?
მე რაც გამიგია ეს, ანუ პაკეტებია სხვადასხვა, ვინც იხდის ნაკლებს იღებს ნაკლებ მომსახურებას, ვინც იხდის მეც, ან უფრო პრივატ პაკეტი აქვს, ან უფრო მაღალი, მაღალ თანხას იხდის, უფრო მეტი პუნქტები აქვს მომსახურება, უფრო მეტი პუნქტი შეუძლია მიიღოს და უფრო ძვირადღირებულის მომსახურება მიიღოს. აქ ეს ფაქტიურად არ ხდება, ანუ ყველა არის თანაბრად, თუმცა არიან, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ პრივატ პაციენტებს ეძახიან, მაგრამ ძირითადად კერძო პაციენტები არიან, რომლებიც თქვა ცალკე ოთახებში არიან, მათ შეუძლიათ, მაგრამ სამედიცინო მომსახურების სფეროზე ეს გავლენას არ ახდენს.
რესპონსულებო დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარია მაია მანჯგალაძე, რომელიც გერმანიაში იენაში მედიცინას სწავლობს. ვინც გვისმენდა, გაიგონებდა, რომ ჩვენ საუბრობთ ზოგადად მედიცინაზე და ასევე სამედიცინო დაზღვევაზე, სამედიცინო დაზღვევის როლზე საერთოდ მედიცინის განვითარებაში. იმასაც გაიგონებდით, რა ილაპარაკა მაია მანჯგალაძე იმის თავაზე, თუ რა ვითარება ამ სფეროში გერმანიაში თუ საქართველოში, მან როგორც მომხმარებელმა თავისი გამოცდილებიდან გაგვიზიარა ეს აზრი. რადიო თავისუფლება თბილისში დაუკავშირდა დევი ხეჩინაშვილს, ის საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა. დევი ამავე დროს არის ზაალე დალეული, ანუ იენაში სწავლობდა ის ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდში. ოდნა მოგვიანებით ის გვიამბობს იმაზე, თუ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, უკვე იენაში ასპირანტურის და იქ საერთოდ განათლების მიღების შემდეგ, რას ეწია. ახლა კი მას უთხოვე მე კომენტარი უკვე საქართველოში სამედიცინო დაზღვევის მდგომარეობის გარშემო. დევი ხეჩინაშვილი, სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე.
დღეს საქართველოში ამა თუ იმ ფორმით არსებობს როგორც კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა, ასევე სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურება. და მართალია ეს არ არის ისე კარგად დაფინანსებული როგორც გერმანიაში, მაგრამ ნუ იმ ნაწილში ჩვენც უპრობლემა გვაქვს იმისი, რომ ის დაფინანსებას, რომელიც დღეს გამოყოფილია, იმასაც შევინარჩუნებ თუ არა და თან იზდება და იზდება მოთხოვნა და ასე შემდეგ. თორე მე ვერ ვიტყოდი, რომ ესე ვთქვათ, არქიტექტურული თვალსაზრისი ჩვენ ეს არ აგვაქვს. ეხლა შიგნით დეტალები ყველგან პრობლემაა, გერმანიაშიც პრობლემაა. და რასაკვირველია, ამ სისტემას ფული აქვს გაცილებით ნაკლები, ვიდრე გერმანიას, თუ კიდე ერთ სულ მოსახლეზე გადაცვლით. იმიტომ რომ ღარიბი ქვეყანაა.
ასეთი აზრი არსებობს, რომ იმის დამიხედვით თუ რამდენს იხდის, ანუ როგორ პაკეტში მონაწილეობს მომხმარებელი, რა ვიცი, პოტენციური პაციენტი, ამის და მიხედვით თავაზობს მას სამედიცინო სფერო მომსახურებას. ანუ მაგალითად უხეშად რო ვთქვა, დაბალი შემოსავლის ადამიანი ძულებულია
რომ ეს არ არის მართალი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ახლა თუ გადავალთ იმაზე, რამდენად სოციალური თანაბრობა არსებობს ქვეყანაში, ეს ძალიან რთული თემაა, მაგრამ სწორედ ჯანდაცვაში არსებობს ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა სახელმწიფო, სადაც პირიქით ყველაზე მეტი მომსახურება აქვს ყველაზე ღარიბებს, ხო? და ამის გარდა არსებობს კერძო სადაზღვევო პროგრამები, ანუ ხალხის ნაწილი სარგებლობს იმითი და მეორე ნაწილი და ახლა ანუ ციფრებში წარმოიდგინო, როგორც მე მესმის, სადაც 2,800,000 ესე ციფრი ვიცი დაახლოებით ბოლო სარგებლობს იმ სახელმწიფოებში და სადაც 900,000 ამითი კერძოთი. კერძოთი რასაკვირველი არის დამოკიდებული იმაზე, რა როგორც შენ თქვი პაკეტ შეიძენ და იქ კიდე იქ არის რამდენიმე ხაზი, და ყველაზე კარგი პროგრამა სახელმწიფო იმაში აქ ყველაზე არის რა ეს უკვე ყველაზე ასე რომ იქ არის ეს სოციალური სამართლიანობის ამბიცია
და თითოეული ექიმი ასე ვთქვათ ამ ცნობიერებას ასევე ატარებს თავის თავში ან იძულებულია აუბას
ატარებს არა კი როგორ არა უღეს და მე კიდე ერთი რამეა რა რომ ახლა ჩვენთან დღეს მაგალითად შენალბათ იცი იმის შესახებ რომ ნუ აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოსი სამეცნიერო დაწესებულებების თუ არა ყველა არის კერძო ზოგი პრივატიზებული ზოგი თავიდან აშენებული კერძო ადამიანების მიერ ინვესტორების მიერ და მუშაობენ და მე მინდა გითხრა რომ მოგებასაც ნახულობენ ამაში და მათ შორის ჩვენი წამყვანი ექიმების შემოსავლები წამყვანების რა საკვირველია არის ძალიან სოლიდური ძალიან სოლიდური ახლა ვინ როგორ უბავს ხარს ნუ ნელ-ნელა ყველა მისწავლა რა და უბავს ხარს ახლა სამწუხაროდ მინდა ვთქვა მაგრამ ძირითადად ეს არის ვაინც მათი წყარო ახლა რომ ისე ზუსტ ტიპს რა თქვა საშუალო ის რო აიღო რა კლინიკური სისტემა კერძო მისი შემოსავლის თუ არ არის ახლა რაღაც ბუტიკური თემა ან თქვა რა პლასტიკური ქირურგია მარტო ან რამე ანუ ისე სავანტყოფო რა რეალური მასობრივ მომსახურებას რომელიც ეწევა მისი ალბათ შემოსავლის 70-80% არის სახელმწიფო პროგრამიდან და დანარჩენი ნაწილდება ესე ვთქვა კერძო დაზღვევიდან და ჯიბიდან გადახდიდან შორის ასე რომ ახლა ჩვენ გვაქვს პრობლემები უდაოდ ამ სისტემაში და ბევრი და განსაკუთრებით ის არის რომ როგორც კი შენ ეს ამბიცია გაიჩინე სოციალური და თქვი რომ ყველას უნდა მოემსახურო მე უკვე ძალიან რთულია ხარჯების მიგერვის და ასე შემდეგ და ასიგნებების გაზრდის მოთხოვნა და ნუ ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა გერმანიაში რო დახვიდეთ და ნახო სახელმწიფო სისტემა რაც არის სახელმწიფო რაც ხო სახელმწიფო სისტემა რაც არის იქ სადაც 70 რომელიც ემსახურება 70 მილიონ გერმანელს ის იმას არ ყოფნის ის შენატანები რომელსაც იქ შეაქვს ეს ის მუშაობს ყველა სოლიდარულად და იზრდება და იზრდება ბიუჯეტიდან ტრანსფერები ასე რომ ეს საერთოდ ჯანდაცვის სისტემის ესეთი მოწყობის საყოველთაოების სერიოზული თავის კივილია, მაგრამ მეორე მხრივ ის ატარებს რაღაცა თითქოს მნიშვნელოვან სოციალურ დატვირთვას.
საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი იყო ეს. ძმას უსვლელობა მას მე კომენტარი ვთხოვე საქართველოს სადაზღვეო სამეცნიერო სადაზღვეო სისტემის გარშემო იმის გამო რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უხილავი ფარდის დღევანდელი მონაწილე მაია მანჯგალაძე იენის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი ამ თემასაც შეეხო ჩვენ საუბარში ვისაუბრეთ სწორედ ამ სამედიცინო დაზღვევაზე და იმაზე რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს ზოგადად სამედიცინო სფეროზე. ჩვენ შემდგომ პასაჟში მაია მანჯგალაძე უკვე იმის თაობაზე გვიზიარებს თავის აზრს, როგორ უყურებს ის ექიმების მონაწილეობას სადაზღვევო სისტემაში.
ექიმი ალბათ ნაკლებად უნდა ისრუნოს ამისთვის, იმიტომ რომ ექიმები სხვა საქმეებით არიან დაკავებული, პაციენტების ჯანმრთელობა აბადიათ. ეს ალბათ უფრო იმ ადამიანებს ეხება, ვისაც შესაბამისი ბერკეტები აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს თუ სახელმწიფოს არ ვიცი, ანუ ეს თვითონ სისტემა უნდა გაიმართოს, ჯანდაცვის სისტემა. ეს ექიმები თვითონ ნაკლებად შეძლებენ, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც წვლილი შეტანა შეუძლიათ და რაღაც ქეკმები შეთავაზება და რაღაც თანამშრომლობა შეიძლება მოხდეს, თუმცა მარტო ექიმებს ეს მანკონია რომ გამოუვიდეთ, ალბათ თანამშრომლობა უნდა მოხდეს ისევ და ისევ ამ სისტემ ჯანდაცვის სამინისტროსთან თუ შესაბამისი უწყებები ვინც არის.
თქვენ რომ დაბრუნდებით და უშუალოდ წარმოიდგინეთ საქართველოში და სურვილი გექნებათ რომ იმუშაოთ, შეიძლება რომელიმე კლინიკამ ძალიან ცოტა თანხა შემოგთავაზოთ თქვენ თუ სახში, ასე ვთქვათ, გაიხსნით პატარა რაღაცა კაბინეტს იქ მოსულმა პაციენტებმა შეიძლება მეტი გადაგიხადონ. აი თქვენი თავისი მედი გააქვთ, რომ ფულს არ გამოეკიდებით და აი სოციალურად მოაზროვნე ექიმი გახდებით და როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ახლა უკვე იმ სტადიაში ხართ, რომ ეს რაღაცების მიმართ გააცყვეტილი უნდა გქონდეთ, თქვენი პოზიცია ჩამოყალიბებული უნდა გქონდეთ და რას გასწავლით აი მანდ ყოფნა ამ ხრივ?
ამ გადმოსახედი და მე მართლა კუთხოვა შემიძლია გითხრათ, რომ მე თანახმა ვიქნები, ანუ უფრო ნაკლებ შემოსავლიანი სამსახური მქონდეს და საქართველოში დავფუნდე და მივიღო უფრო ნაკლები ხელფასი, იმიტომ რომ რაცა უნდა კარგი ქვეყანა იყოს, ეს არ არის ჩემი ქვეყანა და ანუ მართლა არ ვგრძნობ თავს ისე როგორც საქართველოში. თუმცა არ ფიქრობ, რომ თქვა მარტო შეიძლება ამ შემოსავალზე იყო და ანუ შეიძლება ათასი რაღაცის მოფიქრება, თქვა შეიძლება რაღაც ხახა დააკრო, შემდეგ რამეში ჩადო, ანუ არ ვიცი მე ჩვენ ჩემ ოჯახს გაწყდება თუ არა ეს ხახა, მაგრამ და მარტო ამ შემოსავალზე ვიქნები თუ არა დამოკიდებული, მაგრამ იმაში დაწნებული ვარ, რომ მე ამას სამძლოდ გავაკეთებ. აი არ ვიცი მე თუ ისე შემეცვალა აზრი 5 წელი შემდეგ და 10 წელი შემდეგ ეს გადაიფიქრო, მაგრამ ამ ეტაპზე მართლა გულწრფელს ვასახობ, რომ ანუ ძალიან დიდი სიამოვნებით დაბრუნდებ და გავაკეთებ ბევრად ნაკლებ ხელფასს და იგივე საქმეს საქართველოს.
როგორ ფიქრობთ, ექიმი გარდა იმისა, რომ თქვათ წმინდა ფიზიოლოგიურ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ხედავს პაციენტის პრობლემას, ამას გარდა მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ ესმოდეს პაციენტის ენა, იცოდეს მისი ასე თქვათ ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგია და აქედან გამომდინარეც ასე თქვათ უნდა კითხოს პაციენტს რა სჭირს და რა აწუხებს და როგორ არის.
მე მგონი რომ პაციენტსაც ეროვნება არ გააჩნიათ, ანუ ეს იმის მიხედვით რა ეროვნების არის, იმის მიხედვით არ მოხდება ჩემს მიმართ პაციენტების დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, ენის ცოდნა საჭიროა და ფსიქოლოგიის ცოდნა საჭიროა, ძალიან ბევრს ნიშნავს ექიმის ნათქვამი სიტყვები და ამიტომაც არის სწორედ თუ გინდა სწავლა საკმაოდ მაღალი დონის გამოცდა უნდა ჩააბარო ენის გამოცდა, ისე არავინ შეგშებს უნივერსიტეტში და არავინ შეიძლება უბრალოდ უნივერსიტეტში სწავლოს და შემდგომ მუშაობის გაგრძელებას თქვენ არის ის ძალიან ან ძალიან მაღალ დონეზე, დაახლოებით C1-ის დონეზე. ამიტომაც ხდება ეს, ან ფაქტიურად ენის ცოდნის გარეშე შეუძლებელია ეს ის ფსიქოლოგიური ემოციური კავშირი დაამყარო პაციენტთან ენობრივი, ანუ თუ ენის ბარიერი გაქვს ალბათ ვერ იქნები კარგი ექიმი, კი რაღაც ესტების ენა შეიძლება არის რაღაც ისეთი, მაგრამ ანუ ენის ცოდნა უცებელია, მე ვფიქრობ, რომ პაციენტი ანუ სულ ყოფილი ტიპკუნალობა მოხდეს ყველა ასპექტში, თუნდაც გამხნევება და მშვიდობა ფსიქოლოგიურად.
როცა ადამიანი სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს, მას მომავალში უწევს არჩევს ვიწრო სპეციალობა, ასე ვთქვათ. მე ჩვენს დღევანდელ სტუმარს მაიმანჯგალძეს შემდეგ შეკითხოთ, ის დავუსვი თუ რას აპირებს ის მომავალში სამედიცინო სფეროს, რომელი მიმართულებით აპირებს წასვლას.
ყოველთვინდა და პედიატრობა და ჯერ კიდევ ვფიქრობ, მაგრამ რაღაც ნაკლებად მირჩევენ, იმიტომ რომ უფრო ნაკლები ადგილია გერმანიაში პედიატრიაში და აქედან გამომდინარე შეიძლება საბოლოოდ ის აღმოჩნდე, რასაც შევძლებ, ანუ თუმცა ასევე მინდა თერაპიაში ნაკანი მედიცინა. ამ აქვს რამდენიმე ვარიანტი, ალბათ რომელშიც შესაბამ სიტუაციაში მომიხდება მისვლა, რაც იქნება ადგილი, სადაც გამოჩნდება, საბოლოოდ იმას ავირჩევ, ანუ ასე მინდა პედიატრობა და თერაპია, აქედან ავირჩევ რომელიმე.
გერმანიაში აღიარებული და გავრცელებული და საზოგადოებაში მეტნაკლებად პოპულარულია აი ამ ეგრეთ წოდებული სასკოლო მედიცინის ალტერნატიული მედიცინები. ანუ მიმართულებები, რომლებიც მასისთვის იმ უპირატესობას ატარებს, რომ მათ მიერ შერჩეული, ასე ვთქვათ, სამკურნალო საშუალებები არ შეიცავს იმდენ თანმდებ მოვლენებს. ხო, ეს არის მთავარი, თუმცა იქ არის ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სხვა უპირატესობებიც. ხო არ გიფიქრიათ ამაზე? ხო არ, ან თუ თქვენ პირადად არ გაქვთ ამის ინტერესი, თუ არის უნივერსიტეტში, იენის უნივერსიტეტში ამის საშუალება, თუ თავაზობენ ამას სტუდენტებს?
ანუ უნივერსიტეტში ამის შესწავლა არ ხდება, ანუ არა, ეს ხდება შემდგომ ეტაპზე, ანუ როცა მორჩები სწავლა, შენ შეგიძლია კიდე დამატებით დასპეციალდე ამაში და საკმაოდ დიდი პლუსია ექიმისთვის, იმიტომ რომ ბევრი პაციენტს იზიდავს თუ ექიმს უწერია დამატებით სახელწოდებად, რომ არის აკუპუნქტორის თუ ჰომეოპათიის სპეციალისტი და ამაზე ფიქრი შეიძლება დიახ. აგონ უნივერსიტეტში არ ხდება, ეს ხდება შემდგომ ეტაპზე თვითონ ექიმის გადაწყვეტ რებიც თუნდა უნივერსიტეტში არა.
და თქვენ როგორ უყურებთ ამას? ხო არ გაქვთ ამის სურვილი? რაიმე რომელიმე ამ ალტერნატიულის მიმართ ხო არ გაქვთ ან მიდრეკილება, ან ცოდნა, ან სურვილი? მით უმეტეს პედიატრობას თუ აპირებთ, ბავშვის შემთხვევაში უფრო მეტი სიფრთხილე მართებს, ხო, სასკოლო მედიცინას? იქ არის პრობლემა, ვთქვათ, აცრებისა, იქ არის პრობლემა სიცხის დამწევის საშუალების, მიცემა არ მიცემისა და ასე შემდეგ.
არა, ის უფრო ტრადიციული მედიცინის მომხრე ვარ, ანუ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი კვლევები ჩატარებული ამ ჰომეოპათიურ წამლებზე, თუ იმაზე, რომ ანუ ნამდვილად ეფექტურია ეს. შეიძლება იყოს პლაცებო ეფექტზე დაფუძნებული და ნაკლებად ხდება აქ აგიტაცია ზოგადად უნივერსიტეტშიც. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ ეს ჩემი სფერო არ არის, მაინც უფრო ტრადიციულ მედიცინას ამჯობინებს.
მე იმიტომაც გკითხეთ, მაია, ეს პედიატრია და ბავშვი, იმიტომ ვახსენე, რომ შეიძლება როგორც დედას, ასე ვთქვათ, გაქვთ ხოლმე აი ესეთი, ხოთით, ადამიანი შვილის აღზრდის პერიოდში იწყებს რაღაცების თვითონ სწავლას, თვითონ მშობლები, ასე ვთქვათ, ვითარდებით ხოლმე იმის გამო, რომ გვიწევს შვილისთვის რამის რჩევის მიცემა და ასე ვთქვათ, რომელიმე სფეროში მიმართულების მიცემა. თქვენთან როგორ არის ამ ხრივ საქმე? ეს პედიატრობა მაგის გამო ხო არ არის გამოწეული? ხა ჩვენ უნდა გავამხილოთ, რომ ყავთ ასე ვთქვათ ბავშვი, რომელიც ამ წუთში შეიძლება თქვენთან არ არის, მაგრამ მე როგორც ვიცი იენაში იყო, მასზე მოგვიყევით ცოტა.
არა, მაგიტომ არა ეს გამოწეული, რომ ბავშვი მყავს, მე ეს მინდოდა თავიდანვე, ანუ პირველი კურსიდანვე ფიქრობდი, რომ პედიატრი გამოვიტოდი. ანუ მაგის ოგერად მიყვარს ბავშვები და მაგრამ თუცა რამდენადაც მინდა, იმდენადაც რომ მეტად საპასუხისმგებლოა ბავშვთან ერთობა და რთულია.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს, გრძელდება ჩვენი ოქროული რუბრიკა უხილავი ფარდა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. მაია მანჯგალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი დიპლომატიურობა ის სამედიცინო ფაკულტეტზე იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს. გერმანიაში ჩასვლამდე, უბრალოდ იენაში ჩასვლამდე ის ჰანოვერში იყო ჯერ ოპერატ, შემდეგ უკვე საქართველოში ისწავლა და ახლა კვლავ დაუბრუნდა გერმანიას. გერმანიაშივე შეეძინა მას დაჩი პატარა ბიჭუნა, სწორედ დაჩიზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას.
დაჩი ახლა არის საქართველოში, ფშებულებაში არის ბაღიდან წასული, 6 თვის იყო როცა ბაღში მივიდა და ყავს უკვირდა რა როგორ შეიძლება ასე პატარა ბავშვი მიყვანა, მაგრამ აქ ძალიან მაყოფილი ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამის შესაძლებლობა მქონდა რომ ბავშვი ბაღში მიმეყვანა, ისე რომ ანაც წარმენერულა ერთად კარგ ხელში იყო ვიცადი და თურმე შესაძლებელია ბავშვთან ერთად სწავლა. ყველანაირი პირობა იმისთვის რომ შენ ისწავლო და ანუ ხა შეიძლება მთლიანად არ გაგიზარდო ბავშვი, მაგრამ საკმაოდ დიდი ხელშეწყობებია სტუდენტებისთვისაც, თუნდაც იმის შესაძლებლობა რომ გაქვს რომ ბაღში იაროს. და მე მინდა ვთქვა რომ ბავშვი სკოლა არ უშლის, არ გიშლის ადამიანს ხელს იმაში რომ შენ განვითარდე პროფესიულად და ისწავლო, თუნდაც საზღვარგარეთ მეტი სტიმულია, მეტი мотиваცია რომ შენ იყო უფრო კარგი და უფრო მეტი მიღწიო. ჩემი მეუღლეც ჩვენ ყავით საქართველოში ჯგუფელები და ახლა იგივე სტუდენტია ისეთ მედიცინის და ორივე მედიცინას სწავლობთ. მედიცინის სტუდენტებს ახლა გამოცდები აქვს, მას მე არ მაქვს მშობლების სემესტრი აქვს, მას უფრო არ ეცალა ახლა ამ მომენტში. ხდე ჩემთან არის, ჩემ მშობლებთან არის საჩი ახლა და ჩამოვა ოქტომბერში ის, როცა შობლება დაუმთავრდება ბაღში.
მაია დაჩი მან დაიბადა?
დაჩი აქ დაიბადა, იენაში დაიბადა.
შეიძლება ამას რა საინტერესოა ჩვენი სვენელისთვის, ადამიანის დაბადების პირობები და მანამდელი მოვლენებიც უცხოეთში. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი თქვათ თქვენი მეუღლე აღელდა და დაურეკეთ თქვათ სასტრაფო დახმარებას თუ აქედან დაწყებული ბოლომდე მიამბეთ თუ შეიძლება?
დაჩი ანუ ჩვენს არ დაგჭირვებია, დაჩს არ უნდა და დაბადება, რატომღაც აფიქრობდა და მოუწია რომ დაეჩქარებინათ პროცესს და ჩავრევლიყავით ხელოვნურად, ანუ მე თვითონ მივედი როცა იყო დაბადების სავარაუდო თარიღი და შეიძლება ისე არ ჩდებოდა, რომ მივედით მე დაგტოვეს სამშობიაროში და შემდეგ დავაჩქარეთ ხელოვნურად ჩავერიეთ დაბადებაში. მედიკამენტოზური ჩარევა მოხდეთ. მე ჩემს გულ ჩემს კვერდით იყო ცელი დაბადების პროცესში, მაგრამ მანამდე გავიარეთ მშობლების მოსამზადებელი კურსები, რომელსაც ისე და ისე დაფინანსებდა. შემდგომ აი რაც ძალიან მომწონს და რაც ძალიან დამეხმარა ის იყო, რომ ბებია ქალი დაბადებიდან ბავშვის დაბადებიდან ყოველდღე მოდიოდა ჩემთან სახლში და მასწავლიდა ბავშვის მოვლას, უსწავლებას და ანუ ეს გაგცდოდა, ანუ ამდე 2 თვე თავიდან ყოველდღე მოდიოდა 10 დღის განმავლობაში, მე დღე გამოშვებით, მე როცა მჭირდებოდა ყოველთვის შემეცოდ ამერიკა და ანუ ისინი რა ყოფილიყვენ, მე არ ვიცი რუსეთს რა რას გავარჩნე და როგორ გავარჩნები, როცა ჩვენ მარტო ორნი ვიყავით და გამოუცდელები ფაქტიურად, ანუ ეს ძალიან დამეხმარა და გამოუცხა რომ ასეთი რაღაც არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის ესეთი რაღაც, რომ მოდის ვიყავდებია ქალი ყოველდღე და გასწავლის გეხმარება ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას გვიწევდა ფიზიკოს, მორალოს, რა ყველანაირ სამედიცინოს.
მაია, თქვენ ახსენეთ სამშობიარო და როგორ არის მან დიენაში? ცალკე არის ეს სამშობიარო კლინიკა თუ საავადმყოფოში, ჩვეულებრივ ერთ დიდ საავადმყოფოში არის ინტეგრირებული?
სამშობიარო კლინიკა არის ქალთა განყოფილება გინეკოლოგიურთან და იქვე ამდებარე, თუმცა არის ან კოპეური კლინიკები არის ეს ტერიტორიაზე შემოსაზღვრული. ერთ-ერთია სამშობია, რომელიც თალკია გამოყოფილი და ძალიან კარგი პირობებია.
ისო პედიატრიას მინდა მეუბრუნდა ამ ასე ვთქვათ ბავშვის გამო. ხა რაღაცნაირად გამორჩეულია პედიატრობა ჩვეულებრივი თერაპევტობისაგან იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვს არ შეუძლია გითხრას რა ტკივა. Ну, ტირის და ვთქვათ შეწუხებულია და ხელს იდებს. აი, თუ შეგიძლია დაახასიათოთ პედიატრი უფრო ღრმად და მეტად სხვა ექიმებთან შედარებით.
დიახ, პედიატრია მართლა ყველასგან განსხვავებული, ყველა სხვა სფეროსგან განსხვავებული დარგია, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბავშვები მართლაც ძალიან რთულია, როცა არ იცი რა ტკივა შეაფაში, გადაავსა დიაგნოზი, მაგრამ რაღაც ის არსებობს ალბათ ინტუიცია, ანუ გამოცდილება მე კანახავს რა, ანუ ამას გაასწრებს. თან სამიც ძნელია ბავშვი, როცა ცუდად არის. ანუ რთული მომენტია და ბევრად საპასუხისმგებლო, მე ვფიქრობ. მაგრამ სხვანაირად, სხვა პედიატრი არ შეიძლება იყოს, ანუ ესეთი, ანუ ალბათ განსაკუთრებული ცისებები ჭირდება. ანუ ჩემი პედიატრი ისეთ გამოცდილება და ისე უდგება ჩემ შვილს, რომ ანუ საერთოდ ვერ გძნობ რამე, ანუ უჭირს, ანუ პირიქით რაღაც ეგრევე შედის კონტაქტში. ანუ რაღაც ეს თან დაყარვით, მე ექიმად არავინ იბადება და მით უმეტეს ას პედიატრად არავინ იბადება, ალბათ ეს ცისებები უნდა გამოიმუშავო მე და მოდის მე გამოცდილებასთან ერთად რაღაცნაირად, არ ვიცი, მე ჯერ შორს ვარ მაგისკენ, მაგრამ ალბათ რაღაც თვისებები მაინც უნდა გქონდეს, თქოს კატეგორიულად არ უნდა რომ პედიატრი გახდეს, არ შეუძლია ბავშვის სტერილის მოსმენა, ძლელია ფიქრობს რომ როცა ვერ გეუნება ამის ასეთს კურნალობ, ალბათ მაინც განსაკუთრებულად უნდა გინდოდეს და გიყვარდეს ბავშვები.
ბავშვი როცა მიაბარეთ ახლა თქვენს მშობლებს და მანდაც საბავშვო ბაღში ყავდათ მიბარებული. ახლა ერთი არის გერმანიის საბავშვო ბაღი, მეორე არის ქართული კლასიკური საბავშვო ბაღი, ანუ მშობლების ასე ვთქვათ ხელში ბავშვის მიბარება. თქვენს ბიჭუნაზე მათი აი ამ ორი რაღაცა ფაქტორის ზემოქმედებებს შორის განსხვავებას ხედავთ და შეგიძლია დაახასიათოთ თუ თვლით, რომ ახლა მისთვის სულ ერთია, იქაც კარგად იყო და იქაც კარგად იქნება. მის განვითარებაზე ამას ზემოქმედება შეიძლება ჰქონდეს?
რა თქმა უნდა, მის განვითარებაზე აქვს ზემოქმედება ძალიან დიდი. მე ხანდახან ფიქრობ, რომ ბახში რომ ყველა ამ რაღაცას ვერ ისწავლა, იმდენი რაღაც, ანუ თავის პლუსები და მინუსები ჰქონდა. ანუ ბევრი რაღაც, ანუ დამოუკიდებლობას მიე ხანდახან ისეთ რაღაც ზეუნებოდა ხოლმე ბახში, რომ აი მეცინებოდა, ეხლა ეს ხო რაღაც ნამცხვარი მოქცეს და ამის ცომი დაჩიმოზილაო და ანუ რაღაც ისეთი რაღაცები ხარ ერთი წლის ბავში. ანუ ბევრი, ანუ სწავლობდა ისეთ რაღაცებს, რასაც მე ვერასდროს ვერ მივცემდი. ანუ თავის თანატოლებთან ჰქონდა ურთიერთობა, ხატვა, ანუ რაღაც სურათები, ანუ მე ამისთვის არც მეთალა და არც შესაბამისი განცდას არ მქონდა. ანუ პატარა ბავშვებს როგორ მიუდგა, როგორ უნდა ასწავლა, ნაკლებად ჰქონდა ამის გამოცდილება და ფიქრობ, რომ რაღაც ბევრი მისცა. საქართველოში რაც ახლა საქართველოში ყოფნას ჩემშობლებთან და ძალიან ბედნიერად და თავის თეჩი მანამდე სამი თვე იყო ჩამოსული და შეეჩვია და ეჩი და ანუ რაღაც ფიქრობ, ეს ენდემური გარემო ქართული ჰაერი თუ არ ვიცი კვებაც, იქ ახალი თავაჭრებები აქვს და იქაც თავის ხრივ ვითარდება თან ჩემშობლებთან, ძალიან კარგად გრძნობ თავს. ისიც ესე საჭირო იყო რა, სამშობლოსთან ურთიერთობა, ასე ვთქვათ.
ქართველი ბავშვი, რომელიც გერმანიაში თავიდანვე იწყებს საბავშვო ბაღში სიარულს, ჩიკ-ჩიკდებიან ხოლმე გერმანულად და მე მათთვის ქართული გარემო რა თქმა უნდა თავიდან უცხოა, მაგრამ იმასაც მშვენივრად ეგუებიან ხოლმე. ამიტომ ბავშვები ეს რავი როგორ გითხრათ, ისეთები არიან ხოლმე, რა ქვია, გამორჩეულები არიან და ამიტომ გითხეთ.
ეგრე აღმოჩნდა ჩემ სიტუაციაში უბრალოდ და ხა ორივე ენა ესმის და ორივე ენას თავის ფლად. აი სახში რა თქმა ქართულად ვაპარაკობ, ბავშვი გერმანულად და ანუ ამბობენ რომ კარგია ეს ტვინის განვითარებისთვის, თუმცა ამბობენ ასეთ ბავშვი უფრო გვიანი წყება ლაპარაკს, იმიტომ რომ ორი ენა ცოტა დაბნეულია ხოლმე, ხანდახან სახში ქართულად ლაპარაკობს, ბავშვი გერმანული რო ესმის, თუმცა ალბათ მაინც საბოლოოდ კარგია.
და ეხლა რამდენი წლის არის დაჩი?
ანუ ეხლა არის 17 თვის, ანუ წინახევის გახდება მალე.
მაგრამ ეს საბავშვო ბაღი ასე ვთქვათ ტიპიურია იენისთვის და გერმანიისთვის თუ რაღაცა განსხვავებულია? თუ სტუდენტებისთვის არის და იქ ასევე სტუდენტები მუშაობენ?
აი როგორც დაწყევაზე იქვე შემდეგ გიპასუხოთ, აქ საბავშვო ბაღში, ანუ გადახდა, გადასახადის ხდება მშობლების შემოსავლის მიხედვით. ანუ აქ არ არის დაყოფა კერძო ბაღები, სახელმწიფო ბაღები, იქ უფრო კაი პირობები აქვს, უფრო ნაკლებად კაი პირობები. არა, ჩვენ რადგან ნაკლები შემოსავალი გვაქვს როგორც სტუდენტებს, ერთ დავიხდით გადასახადს, ანუ ესეა და ანუ ვინცაც უფრო მეტი შემოსავალი აქვს ბევრად იყდი შეიძლება იგივე 300-500 ევრო გადაიხადოთ და არის ამსოლტრად თანაბარი ყველა ბავში მე რა თქმა უნდა მეკრე ამეთი შემოსავალი გადავიხდი მე მეც ვიღაც არ გადაიხდის და ასე თანაბრდება და სწორდება ანუ არაფერი განსაკუთრებული ბაღი არ არის ანუ ჩვეულებრივ როგორც ყველა ბაღი გერმანიაში
თავის ბიჭუნაზე დაჩიზე და საბავშვო ბაღზე და გერმანიის სისტემაზე გვიამბობს უხილავ ფარდაში დღეს მაია მანჯგალაძე რომელიც მე არაერთხელ გითხარით გერმანიაში იენაში იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტში სწავლობს სამედიცინო ფაკულტეტზე მე ისიც გითხარით უკვე რომ იენაში თავის დროზე ისწავლა ანუ ზაალე დალეულია როგორც ყველას მათ უწოდებთ ხოლმე საქართველოში ვინც ნამყოფია იენაში დევი ხეჩინაშვილი ასევე ჩვენი სტუმარი დღეს საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. იენაზე ოდნავ მოგვიანებით მაია მანჯგალაძე გვეტყვის ერთ-ორ სიტყვას, ახლა მე სულ მოკლედ ეთერს დავუსმ კლავაც დევის, რომელიც იხსენებს იმ პერიოდს, როცა ის 1991 წელში უკვე იენიდან საქართველოში დაბრუნდა. როგორი იყო მისი სამეცნიერო კარიერა იენაში უკვე განათლების მიღების შემდეგ?
მე დავბრუნდი აქ გაგანია საბჭოთა კავშირში ეს იყო 91 წელი თოე დავბრუნდი სტაბლის მე 91 წელი და გადავერთე რა პირდაპირ სამეცნიერო კარიერაში ესე ვთქვა დავეთე სამეცნიერო კარიერაში მე დავედი მოსკოვში იქ ვიმუშავე რაღაც ინსტიტუტში ერთი წელი და მე ისე დავბრუნდი იენაში ასპირანტურაში შეიძლება არ დავსულიყავი იენაში და ნუ გამეგრძელებინა ვთქვა ასპირანტურად მოსკოვში ვთქვა
თბილისში როგორი პერსპექტივები არსებობდა მაშინ? აი რატო მოსკოვი?
ჩემ სპეციალობაში არაფერი არ იყო თბილისში. ანუ ეს სპეციალობა, რომელიც მე მაშინ ავირჩი, ანუ ლაზერულ სპექტროსკოპიაში. ესე ვთქვა, ამიტომ წავედი მოსკოვში, თან მოსკოვში წავედი, ეს იყო ესეთი სერიოზული ინსტიტუტი იყო, რომელსაც იენასთან ჰქონდა მაშინ კარგი ურთიერთობა, ანუ ამ ხალხს ვიცნობდი უკვე კონფერენციიდან, იმიდან, ამიტომ დავიწყე იქა, მაინც ვამჯობინე და გამომივიდა კიდევაც. ისე იენაში დაბრუნება. აი უკვე იენიდან რო დისერტაციით ჩამოვედი, ესე ვთქვა, ხოლოშვიჩი. მაშინაც პირდაპირ ძალიან აქტიურად დავიწყე აი ამ როგორც იყო რა ჩვეულებრივად, ამის განცდა ხო არისო რაღაც, აი სამეცნიერო კარიერა რა რაღაცა. научный сотрудник и да დაიწყე ფული შოუნა ლაბორატორიის ასაცობად, ხო? როგორც იყო მაშინ, ესა რაღაცა ვიშოვე, იქ დავედი ლიტვაში იყო, ასე რომ ნატილები იყო ესეთი ზუსტი მექანიკის, რომელიც ისინი აკეთებდნენ და შე ვიყიდეთ ის რაღაცა, ჩამოვიტანეთ თბილისში. მაგრამ ანა ეს ყველაფერი მოხდა უკვე დაიწყო დაშვა.
ფულის შოვნა როგორ ხდებოდა, დევი, რას ნიშნავს ფულის შოვნა?
ნუ ფულის შოვნა ხდებოდა, რომ უნივერსიტეტი უნდა ამ შემთხვევაში დაგერწმუნებინა, რომ გამოეყოთ ფული იმისათვის, რომ შექმნილიყო ესეთი სამეცნიერო საშუალება.
და ეს კვლევა ვის ხმარდებოდა, ასე ვთქვათ, რისთვის იყო ეს?
ფუნდამენტური კვლევები იყო საფუძველი, მაგრამ ესე ვთქვა, როგორც უნივერსიტეტი რა, ხო, უსერსო დიდი სამეცნიერო ის კონდა რა, ნაწილი. ფუნდამენტური კვლევა იყო ესა, მაგრამ ნუ აპლიკაციური თემებიც იყო აგრეთვე საინტერესო. მაგალითად, ის რაზეც მე იენაში ნაწილობრივ მუშაობდი, იყო დაკავშირებული ამ განსაკუთრებული ახალი კლასის ნივთიერებების გამოყენებასთან, მაგალითად, კიბოს კურალობაში. რომელიც იყო რაღა დაკავშირებული ლაზერულ თემებთან. ესეთი პერსპექტივაც ჰქონდა ამას. ან იყო კვლევები დაკავშირებული მაგალითად ფოტოსინთეზთან და ასე შემდეგ. ანუ როგორც ფუნდამენტური ისეთი, უბრალოდ ამას ესე ვთქვა, ჩვენ მაშინ ვიყავით იგი იენაც იყო ძალიან კარგ დონეზე. სოფლიოს რო შეხედო, ახლა იყო ვთქვა მეორე დონეზე მაინც იყო, თუ არა პირველთან ახლო. ნუ, ბუნებრივია ამერიკელები ვიღაცები და ანუ ვიბეჭდებოდით ესე იგივე ჟურნალებში ჩვენ და ამერიკელები და კონფერენციები და ასე შემდეგ. ამიტომ მაგის ამბიცია იყო აქ როჩა რაზგონზე ეგეზე ვიყავით რა მარტივად რო ვთქვა, რო ჩამოვედი და წესა და პირდაპირ და მაშინ მართლა გამოვიდა რაღაცეები რა, რაღაც ფულის ვიშოვეთ იმისათვის, რომ ეს მეცნიერული ინსტრუმენტი შექმნილიყო საქართველოში. და დავიწყეთ ამის კეთება. ამასობაში გახდა 99 წელი, ამასობაში დაიშალა საბჭოთა კავშირი, სხვა შორის აი ლიტველებთან ჰქონდა სუ ტელეფონებით რეკვა და ასე შემდეგ, როცა მაგათთან დაარბიეს და ტანკები შევარდნენ. მახსოვს ეს ლიტველები მირეკა, ნუ მეგობრობდით, ხო, დავიწყეთ, ისინი ჩამოვიდნენ, დავიწყეთ რაღაცეების ერთობლივად აწყობა და მე აქ მოხდა, მე იქ მოხდა, თუ ჯერ იქ მოხდა, მერე აქ მოხდა და მერე, ну, ამან გაჩნდა ჩემთვის პირადად გაჩნდა სხვა ალტერნატივა, რომელიც ავეცკი დროს არ იყო. ანუ მე ჩემთვის დავინახე ის, რომ აქ ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარება ძალიან გაჭირდა. და ამიტომ და ამავე დროს გაჩნდა თემები, რომლებიც იყო საერთოდ მოწყვეტილი მეცნიერ ზუსტ მეცნიერებას და მეტყველებს ფუნდამენტურს და ყველაფერს და მერე დავიწყე ძებნა ჩემი უკვე ახალ რეალობაში ჩემ საინტერესო და შესაძლებელი რამის და მათ შორის მანდაც წავედი ისეთი გზით, რომელიც მაშინაც არ არსებობდა, რა ხო, ფაქტიურად ამ სადაზღვევო ნაწილში.
რეზონ ძელო თავისი ძველი სავისილებები გაგვიზიარა საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ დევი ხეჩინაშვილმა, რომელიც უხილავ ფარდაში დღეს მონაწილეობდა სწორედ აი ამ ამპლუაში, მაგრამ არა მხოლოდ ამაში, ის თავის დროზე იენაში სწავლობდა შილერის სახელობის უნივერსიტეტში, სწორედ აი სწავლის შემდგომ ამბებზე გვიამბობდა ახლა დევი. მანამდე მისი კომენტარი მოისმინეთ საქართველოსი ჯანმრთელობის დაცვის სადაზღვევო სისტემის შესახებ. ჩვენი სტუმარი მაია მანჯგალაძე კი გვიამბობს იენაზე, საკუთრივ ქალაქზე, სადაც ის ახლა ცხოვრობს და სწავლობს როგორც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი.
ანუ მე რო ჩამოვედი იენაში, ისეთ შეხება მქონდა, რომ ანუ მთავარი მოვლენა, მთავარი ღირსშესანიშნაობა იყო იენაში უნივერსიტეტი და ყველაფერი ტრიალებდა ამის გარშემო. ანუ ძალიან ბევრი სტუდენტი, ახალგაზრდა ადამიანები და ანუ ყველაფერი მოგებული, აი იდეალური ადგილია სტუდენტებისთვის, მე ვფიქრობ, ანუ ყველაფერია იმისთვის, რომ შენ ისწავლო, ხელი არ შეკვალა პირობა, ანუ სტუდენტებზე მსუნველობა, დეკანატის მხრიდან სტუდენტური საცხოვრებლები, ანუ არიწა შენ ძალიან საკუთარი ბევრი ძებნა, ანუ გეხმარებიან მსუნველობა სტუდენტებზე ძალიან კარგი, ბიბლიოთეკებია გვიან ღამემდე, ესე იგი დაჭდე, იმეცადინო სტუდენტური სასეთი, ანუ თავი მოვლენა არის უნივერსიტეტში. ეს ქალა უნივერსიტეტი იენასთვის მე ვფიქრობ და ამის გარშემო თუ ცხოვრება. მე მგონია შეინარჩუნა, ანუ ის, ანუ 1558 წლიდან არის შილერის უნივერსიტეტი გახსნის თარიღი და ანუ ეს განსაცდელს ამ ქალაქის ცხოვრებას, უნივერსიტეტი არის არ იმის ქალაქი.
ერთ-ერთი შენობის გვერდზე ხეივანს რო ჩაუყვები, იქ არის თუ სწორად მახსოვს ბიუსტები იმპერიებისა, რომლებმაც იენის უნივერსიტეტში ისწავლეს ან მან იმუშავეს როგორც პროფესორებმა. იქ რო გადიხართ ხოლმე რაღაცა უცნაური განცდა არა გაქვთ, რომ თქვენც ისეთი ხართ როგორც ეს, ასე ვთქვათ, დიდი მოაზროვნეები. ამაზე თუ გაქვთ ხოლმე რაღაცა ფიქრები?
მე პირადი განცდა ისაა, რომ მე არ ვიცი ეს დარები რთული იქნება. ანუ რთულია უცხოენაზე ისწავლო, მე თავი დაიმკვიდრო, შეიძლება მეგობრების წრე, ანუ რთულია, ბევრად რთულია, ვიდრე შენ საკუთარ ენაზე გააკეთოს. თუმცა ალბათ მომავლისთვის ესე ჯობდა. ძალიან მიხარია, რომ ესე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. მე ესე მასა გითხრათ, ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ იყო, ნაკლებად ვოცნებობდი ამაზე, რომ მე გერმანიაში წამოვიდოდი, ანუ საზღვარ გარეთ, ანუ აცმით სკოლაში თანმისწავლია გერმანული. უფრო დამჯერი გოგო აღმოჩნდა, ჩემ მშობლებს დაუჭერე, ანუ მამა ჩემი მირჩევდა და თავიდან ცოტა უხალისოდ დავიწყე გერმანული სწავლა, დიდი გადაწყვეტა არ მეტყობოდა. მაშინ ქონ შევედი მუღამში, მაგრამ მეც თან მომინდა, რომ მივხვდი ან დავამუღამეს გერმანული ენა. ძალიან დამაინტერესა. მომინდა უფრო მეტი რაღაც გამეკო და შემდგომ შევედი ეს. ანუ მე იმას ამბობ, რომ ჩემი თავიდანვე ამით ვიზრდებოდი, რომ მე სწავლა უცებლად, ანუ უფრო ნაკლებად, ანუ ეს არ იყო ჩემი, უფრო მამა ჩემი ხაზით დავიწყე რაღაც შემდგომ ჩამოგდო და მე მეც თანაც მომინდა და ეხა დამბეწმიერი ვარ, რომ ესე მოხდა.
გონ მეგობრების წრე ახსენეთ რაღაცენად ადამიანი როცა წყდება თავის მშობლიურ ქალაქს თუ გარემოს, უცხოეთში მიდის და იქ იწყებს ახალი მეგობრების მოძებნას და თუ გაგიმართლათ ხო შეიძლება, თუ არა და შეიძლება კლავაც Facebook-ის და Skype-ის წყვეობაში აღმოჩნდეთ. ამ ხრივ როგორ არის კომუნიკაციები იენის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, მაგ მყოფ ქართველებთან თუ კლავაც საქართველოს და Skype-ი და Facebook-ი?
მოდა ჩამოვედი ენაში, ან საერთოდ არავის არ ვიცნობდი და დავიწყე ჩემ ფაკულტეტზე, გადავხედე ამ სტუდენტების სახელებს და გვარებს და აღმოჩინე რამდენი ქართველი. და დავკავშირდი ამათ, ანუ რა ხდება, იმიტომ რომ გამარკვი ეს მათ მერე ამ სისტემაში და ძალიან გამიმართლა, ანუ იენაშიც შევიძინე ესეთ მეგობრები, რომლებიც მართლა ძალიან ახლო მეგობრები გახდნენ. ხუმრობს რომელი დაჩისაც ერთად ზრდიდით, ანუ ჩვენთან ძალიან ესეც იყო, ან დაჩი მათ შეუწყო ხელი, ანუ მე უფრო ნაკლებად ხონა იმის შესაძლებლობა, რომ გავსულიყავი, ან თავკე, ანუ ვის თვითონ ინდომებდა თვითონ ჩვენ და ინიციატივას, დაჩი მოსულ, დაჩიდან მოსულიყო ენახა ამ ადამიანებთან დამეგობრდი და უფრო მეტად ქართველებთან მეგობრობ. აქ რო არის, იმიტომ რომ ანუ მე არ მომიწია მთლიანი სემესტრების გავლა, ანუ მხოლოდ რამდენიმე საგანს გავლა მომიწია და ისეთი ინტენსიური ურთიერთობა არ მქონდა გერმანელ სტუდენტებთან, მხოლოდ კვირაში რამდენჯერმე შეიძლება და მქონოდა, ან კვირაში ერთხელ ურთიერთობა, თუმცა მგონია რომ შემდგომ შეიძლება სამუშო კოლეგებთან ალბათ დამყარდება ეს, ანუ მე ზოგადად არ მიჭირს ადამიანებთან ურთიერთობა და კონტაქტი, თუმცა რა თქმა უნდა ქართველი მეგობრები, ანუ ისინი არიან ჩემი შეუცვლელი მეგობრები და დღემდე მაქვს კონტაქტი კი არა და მათ გარეშე ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია, მაკლია ის ჩემი საქართველოში მყოფი მეგობრები, თუმცა კაც შევიძინე საკმაოდ კარგი სამეგობრო წვე.
მაია და მანდრო მხარ თაი ქართველები რომ შეიკრიბებით ხოლმე, არიცხებთ ხოლმე გერმანელების კრიტიკას, რაღაც რაღაცა თვისებები ისეთი აქვთ გერმანელებს, რომელიც ქართველებისთვის ძნელი აღსასრულებელია ხოლმე, ძნელი შესასრულებელი და გასატარებელია და აი რა გაღიზიანებთ ხოლმე ყველაზე მეტად, რაზე ჭორავთ ხოლმე გერმანელებს?
სიმაშე გითხრათ, მე ეს არ მომწონს, როცა გერმანელებს აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ფიქრობ, ანუ შენ როცა ცხოვრობ ამ ქვეყანაში, საკმაოდ ისე უნდა იყო განწყობილი პოზიტიურად, ანუ რაღაც დადებითი მოძებნო და არა უარყოფითი. მე ხედავ ძალიან ბევრ დადებითისებას გერმანიაში, რამაც ჩემი ხასიათი შეცვალა, გავხდი უფრო პუნქტუალური, უფრო მოწესრიგებული. უარყოფითი, ანუ შემდეგ ეს დავარქვა, რომ უბრალოდ განსხვავებული მენტალიტეტია, ცოტა შეიძლება გამოჩნდეს, რომ ზოგჯერ უცნაურებია, რაც უბრალოდ თემთვის არის განსხვავებული და ეს არნიშნავს, რომ უარყოფითი თვისებაა. ამ ქვეყანაში რომ ვცხოვრობ, მინდა რომ დადებითი დავინახო და დადებითად განვეწყო გერმანელების მიმართ, ამ ადამიანების მიმართ, რომ ის კვეთითაც ცხოვრობ, ანუ მართლა ასეა.
მე მანჯგალძე გერმანელებთან ერთად ცხოვრობს და დადებითად არის მათ მიმართ განწყობილი. როგორია მისი გამოცდილება გერმანულ ენასთან, მოაზროვნეთა ენასთან დაკავშირებით, ენასთან, რომელიც ბევრისთვის არც თუ ისე იოლი სასწავლია ხოლმე? მე შეგახსენებთ, რომ მაია მანჯგალძე ახლა იენაში ცხოვრობს და სწავლობს, მაგრამ მან ოპერატ თავის დროზე ჰანოვერში იმუშავა.
ჰანოვერს ერთ გერმანულენოვან ქვეყნებში, ანუ ყველაზე სწორ, ანუ ლიტერატურული გერმანულიც არის განთქმული, ანუ მაგიტომაც მინდოდა ჰანოვერში ჩასვლა, სწორი გერმანული მესწავლა, ანუ ყველაზე ესეთ ლიტერატურასთან მიახლოებული. და ჩამოვედი მართლა მცმეხამოშა, ცოტა რაღაც განსაკუთრებული კილო აქვს, რაც მაგამი არ მქონდა, რაღაც კუთხური სიტყვა, ტურინგული სიტყვები გაგებული კი იყო, ცოტა განსხვავება და ცოტა გამიჭირდა თან კლინიკაში, რომ მუშაობ თან პაციენტებთან, მაქვს შირი შეხება და ანუ კუთხური მასე კუთხური გერმანულად რო ლაპარაკობენ, ზოგჯერ მქონდა თავიდან ეს პრობლემა, რომ ვერ ვიგებდი მარტო იმიტომ რომ კუთხური იყო, თუმცა ამასაც მივაჩვიე.
კლინიკა ახსენეთ ახლა, თქვენ თავიდანაც თქვით, რომ საუცილებელი პირობაო და თქვენ საქმიანობაზე მოყევით თუ შეიძლება, აი როგორ აღგიქვამენ მანდ, როგორია რასაც აკეთებთ ის თქვენი სწავლის განუყოფელი ნაწილია თუ სხვა მხრივაც გეხმარებათ? აი ენაში ასე ვთქვა, დახმარებია ტიურინგული დიალექტი მუშაობის დროს აითვისეთ.
გერმანიაში შესაძლებელია სტუდენტებმა იმუშაონ და თან ისეთი სამუშაო აირჩიონ მედიცინის სტუდენტებისთვის. მედიცინის სტუდენტები მუშაობენ კლინიკაში, ანუ ექცნებს ეხმარებიან, მხარდაჭერას მხარს უჭერენ, ან პაციენტების მოვლაში, ეს ძალიან მეხმარება, ვფიქრობ შემდგომი იმისთვის, ანუ მივეჩვიე სამედიცინო ტერმინებს, ან ფაქტურად მე ამაქამდე არ მქონდა შეხება არავითარი სამედიცინოსთან და ეს ძალიან მიხარია, რომ აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ როგორც მედიცინის სტუდენტმა მიმუშაო კლინიკაში და ჩემ გარემოსთან ახლოს იყო, ჩემ სფეროსთან ახლოს იყო და თან ამით შემოსავალიც მქონდეს.
იქ თქვენ ექცნად მუშაობთ თუ რაღაც სხვა ფუნქციაა?
ექცნად რომ მუშაობ, ამისთვის სპეციალური განათლება გინდა. ეს არის სუფთა სტუდენტური სამუშაო, სადაც ძირითადად მედიცინის სტუდენტები მუშაობენ, თუმცა სხვა სტუდენტებმა შეუძლია იმუშაოს თუ კარგად გაართვა თავი. უბრალოდ დამხმარები პაციენტების მზრუნველობაში. ეგრეთ ვთქვათ, იქ არის პაციენტები, აქ ყოველდღურად იღებენ საკვებს დღეში სამჯერ, ვთქვათ, ყავა, ან საკვების დარიგება, ყავის მომზადება, ანუ ესეთი რაღაცები, ვთქვათ, სისტემის დადგმა, ან რაღაც წამლის გაკეთება, რომ იციან მედიცინის სტუდენტი ხარ, შეგიძლია ისარგებლო ამით და ბევრი რაღაც მანიპულაციაც გააკეთო პაციენტებთან.
ჩვენ ამდენს ვლაპარაკობთ დაწყებული ვთქვათ თქვენი ბიჭუნას დაბადებიდან, მის საბავშვო ბაღში ყოფნაზე, თქვენ სწავლაზე, მეგობრებზე, საქართველოში მედიცინის პირობებზე, გერმანიაში ენის სწავლაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად ვისთვის არსებობს ადამიანი ვთქვათ, იმისთვის რომ შვილი გაზარდოს, მარტო იმისთვის არა, ხო? არც მარტო იმისთვის, რომ
ექიმია.
აი ეს მთლიანი საბოლოო მიზანი რა არის?
საბოლოო მიზანი თული კითხვა, ხშირად ვსამართ ამ კითხვას ჩემთვის, მაგრამ ანუ ეს თავსახმარი პასუხი არ მაქვს. ალბათ საბოლოო მიზანი ის არის, რომ სწორად იცხოვრო, ღვთის მოშიში არ, ალბათ ისეთი რაღაც არ გააკეთო, რაც ეწინააღმდეგება შენს პრინციპებს, მორალს, ისტორიის ხოვროს სწორად, რაც შეზომეთ ადამიანს გამოადგე, ბევრი სიკეთე გააკეთო, ცირი ადამიანების სატეს მაინც მიანიჭო სიხარული, არ ვიცი, ძალიან ისეთი კითხვა უფრო რიტორიკულ, ფილოსოფიური, რომელსაც მარტივად პასუხის გაცემა არ შემიძლია.
მაია მანჯგალაძე იყო დღეს რადიო თავისუფლების ყოველგვარი რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი. ძალიან მაია იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს და იენაშივე ცხოვრობს თავის ბიჭუნა დაჩისთან და ქმართან, ანუ ოჯახთან ერთად. დღესვე ჩვენ მოვიწვიეთ, გადაცემაში მოვიწვიეთ საქართველოს სადაზღვე ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევ ხეჩინაშვილი, რომელიც ასევე ზაალ დალეულია, ანუ იენაში უსწავლია მასაც თავის დროზე. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. ნახვამდის უხილავი ფარდა დღეს დასრულდა, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
Go to sleep, little babe.
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 You and me and the devil makes three. Don't need no other loving, babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.